Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše, a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Otkrivena masovna grobnica na području Srebrenice. Trump podnio tužbu Saveznom sudu da zaustavi potvrdu izbora u državi Michigan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, maksimalni pritisak, privodi se kraju. Počinjemo informacijama iz naše zemlje. Masovna grobnica otkrivena je danas prilikom ekshumacije na lokalitetu Kragljivoda, koji se nalazi na području općine Srebrenica. Do sada su u ovoj grobnici uočena kompletna tijela najmanje tri žrtve, a prema saznanjima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine postoje jasne indicije da se radi o bošnjačkim žrtvama koje su 1993. godine nastradale na ovom području. Uz žrtve pronađena je i odjeća i obuća. Ekshumacija će se, ukoliko ne bude okončana danas, nastaviti i sutra. Posmrtni ostaci žrtava će nakon ekshumacije biti prebačeni komemorativni centar u Tuzli radi kriminalističko-tehničke obrade izuzimanja koštanih uzoraka kako bi se utvrdio identitet žrtava uz pomoć DNK metode. Ekshumacijom na terenu rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a na lokaciji se nalaze i patolog sudske medicine, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine te radnici i mehanizacija, a lokaciju osiguravaju policijski službenici. Novi uspjesi BH namjenske industrije ne treba nikoga sačini nervoznim, naročito nesusjedne države. Ukoliko sami sebe ne prepoznaju kao one koji Bosnu i Hercegovinu ne želi dobro, nema potrebe ni da reagiraju, izjavio je dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Zanimljivo je, ističe da je među prvima koji su reagirali bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog čega se Vučić uopće osjetio pozvanim ili prozvanim da reagira, i to prilično nervozno i sa prikrivenom porukom kako Srbija ima jače naoružanje od Bosne i Hercegovine. Iz Bosne i Hercegovine nikada niko ne komentira namjensku industriju Srbije, te bi stoga i Vučić trebalo da se suzdrži od komentara, naročito zbog toga što Srbija nema ni jedan razlog da brine zbog jačanja namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije nikada, niti će bilo kada, pokretati agresivne akcije prema Srbiji. Bosna i Hercegovina će svakako nastaviti da razvija svoju namjensku industriju, bez obzira kakve to reakcije izazvalo u susjedstvu, zaključio je Bakir Izetbegović. A prije nekoliko minuta došlo je do pobjede na utakmici između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine rezultatom 2:0 za Islamsku republiku Iran. Naime, prijateljska nogometna utakmica između Irana i Bosne i Hercegovine završena je prije nekoliko minuta u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase, a rezultat ove utakmice bio je 2:0 za reprezentaciju Islamske republike Iran. Večeras su za reprezentaciju Bosne i Hercegovine igrali Burić, Čorluka, Kovačević, Saničanin, Nestić, Lončar, Pjanić, Rahmanović, Tatar, Gojak i Hadžić, a za reprezentaciju Irana stupili su Abed Zade, Heysafi, Pur Ali Ganji, Halil Zade, Muharremi, Goli Zade, Muhammedi, Kenani, Zadegan, Amiri, Nasrullahi i Kave. Golove za Islamsku republiku Iran su postigli Kave Rezai i Mehdi Kajdi, koji je ušao pred sami kraj utakmice. Organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa direktorima i predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, opće bolnice u Gračanici, direktorima domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnicima kriznih štabova, općina i gradova, a sve sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona. Sastanak je pratio naš kolega Refik Topić.
U organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je zajednički sastanak svih predstavnika meritornih i nadležnih institucija u borbi protiv pandemije koronavirusa u ovom kantonu. Prema riječima kantonalne ministrice Dajane Čolić, problema ima mnogo, no onaj najveći koji je svakako prisutan u svim zdravstvenim ustanovama ovog kantona je problem javnih nabavki. Tema sastanka bila je trenutna epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona sa akcentom na probleme i izazove sa kojima se susreću zdravstvene ustanove tokom postupanja sa pacijentima. Tokom sastanka detektovani su određeni problemi te ukazano na moguća rješenja.
Tematika nam je bila epidemiologija, odnosno epidemiološka situacija koja trenutno vlada kako kod nas na kantonu, tako i u ostatku države i svijeta i sva ona problematika koja je isplivala na površinu u proteklom periodu, dakle s obzirom i na veliki broj informacija koje dolaze sa terena od strane građana, od strane naših pacijenata, osiguranika, kako god hoćete. I uglavnom smo donijeli zaključke koje se tiču izmjena nekih zakona koji trenutno pravi problem zdravstvenim ustanovama u smislu nabavke svega onog što im je neophodno u smislu angažovanja, da kažem, zamjenskih zdravstvenih radnika kada dođu u situaciju da im zdravstveni radnici ispadaju iz sistema zato što su u izolaciji ili su COVID pozitivni.
Akcentiran je i problem pristupačnosti zdravstvenih ustanova, te je još jednom podcrtano kako treba hitno riješiti sve poteškoće sa kojima se građani susreću, a to je da im se na telefonske pozive u domovima zdravlja, ali i drugim zdravstvenim ustanovama, niko ne javlja.
I tako da je traženo od svih njih, dakle da, evo već sam i danas to na sastanku spomenula, da imam, čini se, izvinite što će biti ovako lična, ali pun telefon fotografija dignutih slušalica na šalterima područne medicine gdje se ljudi ne javljaju na telefon. Taj problem se mora prevazići.
Tokom sastanka je još napomenuto da Univerzitetski klinički Klinički centar Tuzla raspolaže sa oko 6000 testova na COVID i da su u toku procedure za nabavku još testova. Ono što jeste problem jeste nedostatak propratnog potrošnog materijala, te je i danas traženo od domova zdravlja da po ubrzanim procedurama pristupe nabavci ove opreme.
Ono što je od strane domova zdravlja istaknuto jeste upravo problematika vezana za javne nabavke. Dakle, mi podližemo i dalje zakon o javnim nabavkama, sve one procedure koje treba ispoštovati su jako dugačke, dugotrajne, veliki broj, evo kako svi znamo, bude i žalbi i svega ostalog, tako da smo u tom smislu iskazali problematiku.
Na kraju sastanka zaključeno je da je i pored svih evidentnih poteškoća zajednički cilj svih subjekata koji čine zdravstveni sistem da pokušaju uspostaviti što bolji sistem komunikacije koji će što bolje funkcionisati, a sve sa ciljem da se građanima pruži što bolja zdravstvena zaštita.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sljedi blok kratkih informacija. Bosna i Hercegovina odbila je zatužbaštva Bosne i Hercegovine da se Osmanu Mehmedagiću zabrani obavljanje dužnosti direktora OSE do okončanja postupka. Mehmedagić može nesmitano nastaviti obavljati dužnost direktora OSE. Posjetimo, u sudu Bosne i Hercegovine održane ročište povodom prijedloga tužilaštva Bosne i Hercegovine o mjerama zabrane direktoru obavještajno-sigurnosne agencije OSE Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, nakon što je sud Bosne i Hercegovine prošle sedmice potvrdio optužnicu protiv njega i uposlenika OSE Mohameda Pekića zbog navodne zloupotrebe položaja. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza u emisiji TV intervju BN televiziji rekao je da je odluka o izlasku iz vladajuće koalicije konačna i da će DNS samostalno donositi odluke. Nećemo biti privjesak partija, ponovio je Nesić i dodao, DNS je opozicija. Rekao sam ne Dodiku, ne stagnacije RS-a, ali sam rekao da za budućnost, za bolje sutra RS-u i njenim građanima, rekao je Nesić. On je optužio SNSD da vodi računa samo o ličnom interesu, a ne o stvaranju bolje budućnosti za RS i njene građane. Na zapadnoj obali i u 9 sionističkih naselja bit će izgrađeno 1700 novih stambenih jedinica, rekao je Bani Kanc, ministar rata i čelnik partije Plavo-bijela sionističkog režima. Kabinet sionističkog režima također je u nedjelju odobrio izgradnju novog sionističkog naselja na granici sa Gaza. Čelnik turističke skupine El Ahvazije, iako je priznao povezano sa Saudijskom obavještajnom službom, istaknuo je nove detalje turističkih aktivnosti te skupine u Iranu. Habib Farajullah Čab u intervjuu je ukazujući na njegove hapšenje od strane snaga obavještajno iranskog ministarstva, da su bili uključeni u terorističku operaciju 22. septembra 2018. godine u Ahvazu. Teroristi El Ahvazije 22. septembra 2018. godine na marginama parade oružanih snaga Islamske republike Iran u Ahvazu pucali su na prisutne, uslijed čega je 25 ljudi stradalo, a više od 60 ranjeno. Pitanje Irana složeno je i osjetljivo, a Iran je oduvijek bio teško pitanje za Sjedinjene Države, rekao je Joseph Borrell, šef Evropske unije za vanjsku politiku. Nova američka administracija shvatit će da će je čak i promjena nuklearnog skupo košati. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas, čija zemlja predsjedava rotirajućim predsjedavanjem Evropskom unijom, nedavno je rekao da je Bidenova pobjeda na predsjedničkim izborima pružila nove prilike za povratak Sjedinjenih Država u nuklearni sporazum i oživljavanje saradnje između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Hasan Nasrullah, izjavivši da rezultati američkih izbora neće promijeniti ništa u regiji, dodao, jedini stalni i apsolutni prioritet Amerikanaca je zaštita Izraela i održavanje njegove vojne superiornosti. Navodeći da je Trumpova administracija najarogantnija, zločinačka i najbezobzirnija administracija, on je dodao, prednost Trumpove administracije u tome što je ljudima u svijetu pokazala pravo lice Sjedinjenih Država u ubistvima, korupciji, aroganciji i kriminalu. Naglašavajući da je Trumpova politika o raznim pitanjima, posebno o pitanju Palestine, propala, on je dodao, Trumpovim odlaskom srušena je jedna od tri strane pogodbe stoljeća koja se sastoji od Netanjahua i Bin Salmana. Izborni štab aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenuo je tužbu na Saveznom sudu kako bi spriječio objavljivanje rezultata predsjedničkih izbora u Michiganu. Trumpova izborna kampanja podnesena je u četvrtak na Saveznom sudu kako bi spriječila demokratskog kandidata Joe Bidena da potvrdi svoju pobjedu na izborima u državi Michigan. Trumpova izborna kampanja poručila je da konačni rezultat izbora u Michiganu ne bi trebao biti potvrđen dok se ne riješi navodi o izbornoj prevari i nepravilnostima tokom izbora i prebrojavanja. Ovo je druga tužba koju je Trumpova administracija pokrenula na Saveznom sudu u Michiganu. Prva žalba tražila je zaustavljanje brojanja glasova, a bezuspješno. Također, republikanski tužilac u Arizoni također odbacio navode američkog predsjednika o prevari na predsjedničkim izborima. Međutim, u Georgiji Brad Raffensperger, pomoćnik guvernera države, rekao je da će se svi glasački listići brojati ručno zbog male razlike između dva američka predsjednička kandidata. Iako su mediji američki dužnosnici Bidena proglasili predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, nastavlja se neslaganje oko brojanja glasova u Sjedinjenim Američkim Državama između republikanaca i demokrata u Pensilvaniji, Arizoni i Nevadi. Predsjednik Islamske republike Iran, izjavivši da se maksimalan pritisak privodi kraju, dodao: iranska će nacija uskoro dobiti rezultat svog otpora i izdržljivosti. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani četvrtak je na svečanom otvaranju obrazovnih i medicinskih projekata koji je održan u obliku videokonferencije napomenuo: danas svi znakovi u svijetu, od Sjedinjenih Država do drugih zemalja, ukazuju na to da maksimalni pritisak nije polučio rezultat i da se bliži kraju. Predsjednik Ruhani izrazio nadu da će uz napore svih izvršnih tijela i pomoć naroda Islamska republika Iran prevladati teške uvjete represivnih i ilegalnih sankcija neprijatelja. Predsjednik Irana je nadalje kazao da su napredak, razvoj, neovisnost i nacionalna sigurnost zemlje postignuti u sjeni obrazovanja djece islamskog Irana i naglasio da je otvaranje 1550 odgojno-obrazovnih projekata u jednom danu i svakodnevno pridruživanje 27 učionica odjeljenjima za edukativno osposobljavanje pokazatelj da vlada pridaje posebnu pozornost znanosti, kulturi i obrazovanju. Ceremonija otvaranja 1550 nacionalnih projekata Ministarstva obrazovanja u cijelom Iranu i tri projekta Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja održana je danas u Kermanu, Komu i Mešhedu uz online prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Hasana Ruhanija. Osvrnuvši se na objavu novog izvještaja generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o provjeri provedbi nuklearnog sporazuma Kazim Garibabadi, iranski ambasador i stalni predstavnik u međunarodnim organizacijama sjedištem u Beču, rekao je da se izvještaj odnosi na saradnju Teherana i agencije na različitim poljima. Kazim Garibabadi je dodao da je prema izvještaju Međunarodna atomska agencija nastavila svoje aktivnosti provjere i praćenja vezano za iranske obaveze. Garibabadi je istaknuo da se novi izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije također odnosi na nedavnu odluku Irana da centrifuge za istraživanje i razvoj preseli pod zemlju u Natanzu i naglasio da će Iran s tim u vezi razmotriti zaštitne zahtjeve. Međunarodna atomska agencija potvrdila je u svom najnovijem izvještaju da će Iran nastaviti smanjivati nuklearne obaveze. Smanjivanje konačnih iranskih nuklearnih obaveza u 5 koraka, uključujući povećanje stope i obogaćivanja urana sa 3,67%, povećanje rezervi obogaćenog urana, obustavljanje svih obaveza istraživanja i razvoja i nastavak obogaćivanja i prerade urana u nuklearnim objektima Fordo, te ukidanje ograničenja broja centrifuga su poduzeti koraci. Iran je više puta objavio da je spreman vratiti se svojim nuklearnim obavezama ako se ukinu sankcije i ako bude imao profita od nuklearnog sporazuma. Izraelski kanal 12 izvijestio je o novom vojnom ugovoru Saudijske Arabije s Sjedinjenim Državama. Kanal 12 izvijestio je da je novi sporazum o sigurnosti zabrinuo Tel Aviv. Sionistički sigurnosni dužnosnik izvijestio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile ugovor sa Saudijskom Arabijom vrijedan 10 milijardi dolara u vezi s planom proširenja borbenih aviona F-15 bombardera koje je Rijad kupio od Sjedinjenih Američkih Država. Svi su uključeni u dogovor za borbene avione F-35, rekao je sigurnosni dužnosnik, dok je dogovor o prodaji američkih F-35 Emiratima zabrinuo izraelske dužnosnike. U tajnosti se sklapaju veliki poslovi za masovni razvoj 150 saudijskih lovaca F-15 vrijednih 10 milijardi dolara. S tim u vezi, američki državni sekretar Mike Pompeo objavio je utorak da je Washington odobrio dogovor o prodaji 50 borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pompeo je također rekao da je State Department pristao prodati napredne odbrambene lovce vrijedne 23 milijarde dolara Abu Dhabiju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani prijatelji. Zahvaljujemo vam se što pratite naš serijal Pođite sa nama u Iran. Ukoliko se sjećate u našoj prethodnoj emisiji tokom predstavljanja stare i historijski značajne ulice Čahar Bagu i Isfahanu, napomenuli smo nekoliko arhitektonski vrijednih građevina iz Safavidske epohe, koje se nalaze u okviru iste ulice, poput medrese Čahar Bag i karavan Saraja Kraljeve Majke. U nastavku naše posjete Isfahanu približit ćemo vam još jednu historijsku znamenitost pod imenom Abbasov Mehman Saraj, ili karavan Saraj Kraljeve Majke, tako da se tokom vašeg eventualnog putovanja u Isfahan možete i neposredno upoznati sa svim njenim specifičnostima. Ekonomski procvat Isfahana u vrijeme vladavine Abasidske dinastije rezultirao je izgradnjom mnogih građevinskih objekata, impozantnih dimenzija poput bazara, medresa, mostova i brana u ovom gradu. Ali u onom periodu najevidentnija je bila izgradnja brojnih karavan Saraja. U njima se, pored osnovne funkcije odsjedanja trgovaca, čuvala trgovačka roba i vršila trgovinska razmjena. Jedan od nekada brojnih karavan Saraja koji je sačuvan do naših dana je karavan Saraj Kraljeve Majke u ulici Čahar Bag. Kako smo napomenuli u našem prethodnom dijelu, ovaj karavan Saraj je izgrađen u doba kralja Sultan Huseina, posljednjeg vladara Safavidske dinastije, kao poklon svojoj majci. Kraljeva majka je ovaj karavan Saraj podarila medresi Čahar Bag kako bi joj bio obezbijeđen izvor prihoda. Karavan Saraj Kraljeve Majke svojom ljepotom i uzvišenošću, ostvarenim jednostavnošću, podsjeća na trg Nakše Džahan. On posjeduje dva sprata, veliko dvorište, kroz koje prolazi mala rijeka, upotpunjujući i onako lijep prizor. Ovaj karavan Saraj je bio opustošen tokom afganistanskog napada na Isfahan 1134. hidžretske lunarne godine ili 1722. nove ere, koji je doveo do kraja vladavinu Safavida. Dulu Sultan, veliki učenjak epohe Kačar, preuzeo je odgovornost na sebe da rekonstruira ovaj karavan Saraj, koji je od tog vremena stavljen u upotrebu konjičkih vojnih odreda. 1336. solarne hidžretske godine ili 1957. godine nove ere, tadašnja vlada je odlučila da karavan Saraj pretvori u međunarodni hotel uslijed sve većeg broja stranih turista u Isfahanu. Odgovornost da karavan Saraju vrati njegov nekadašnji lik preuzeo je Maxim Sirou, poznati francuski arhitekta i poznavalac arhitekture iranskih karavan Saraja. Rekonstrukcija je imala dva osnovna cilja: očuvanje spoljašnjeg izgleda građevine i adaptaciju unutrašnjih prostorija u sobe pogodne za odsjedanje gostiju. Spoljašnja i unutrašnja rekonstrukcija je rađena prema izvornom modelu starih iranskih karavansaraja. U dekoraciji enterijera učestvovale su najvještije osobe primijenjene umjetnosti Isfahana. Rekonstrukcija karavansaraja Kraljeve majke je okončana 1340. hidžretske solarne godine ili 1966. nove ere. Ovaj karavansaraj uslijed svog historijskog zaleđa od 3 stoljeća i autentične dekoracije u duhu islamske i iranske umjetnosti predstavlja dragocjenu građevinu i ujedno najstariji hotel na svijetu. Ukupan broj soba i apartmana Abbasovog Mehman Saraja iznosi 231, koji zadovoljavaju standarde međunarodnog hotelijerstva i u kojima godišnje odsjeda na desetine hiljada domaćih i stranih turista, kao i prvorazredne ličnosti iz svijeta međunarodne politike. Ovaj Mehman Saraj je podijeljen na novi i stari dio. Novi dio je uređen po standardima modernog enterijera, dodatno oplemenjen ručnim radovima i umjetnosti. U starom dijelu sobe i apartmani su uređeni u stilu epohe Safavida i Kačara. Njihov prostor je oplemenjen brojnim oslikanim zidovima, koji doprinose bajkovitoj atmosferi prostorija i evociraju prošla vremena. Unutar Mehman Saraja nalaze se mnogobrojni restorani i sale, od kojih je svaka posebno dekorisana i svaka nosi naziv po jednoj poznatoj građevini Isfahana. Naprimjer, nazivi sala za prijem su Čehel Sotun, Ali Kapu, Nakše Džahan i Firuze. Uslijed velikog broja sala, Abbasov Mehman Saraj je tokom cijele godine domaćim brojnih političkih, kulturnih, umjetničkih i ekonomskih konferencija i skupova međunarodnog karaktera. Prostrano dvorište Mehman Saraja, kroz koji prolazi rječica, stvara ugodnu atmosferu za njegove goste, kojoj doprinose i brojni restorani na otvorenom, kao i fantastičan pogled sa vrha Mehman Saraja na grad Isfahan. Tradicionalna čajđinica na njegovoj sjevernoj strani smatra se prvom te vrste u svijetu. U Mehman Saraju se posebno ističe sala za ručanje pod imenom Zlatna dvorana. Njeni zidovi su ukrašeni tehnikom istopljenog zlata, koje je udruženo sa tirkiznom bojom stvara veličanstven utisak. Cijeli enterijer ove sale je rekonstruisan u skladu sa stilom safavidske epohe. Vrata Zlatne dvorane, kao i nekih drugih prostorija, uzeta su iz starinskih kuća Isfahana i doprinose autentičnosti cjelokupnog prostora. Uopćeno rečeno, Abbasov Mehman Saraj možemo posmatrati kao svojevrsnu kolekciju umjetnosti Irana. Na svakom pedlju ovog Mehman Saraja okušala se vješta umjetnička ruka Iranca, od predstava mnogobrojnih tepiha po različitim salama i salonima do zidnog slikarstva, koje prikazuje način života ljudi safavidske epohe. Prema tvrdnji stručnjaka, za umjetničko obogaćenje ovog Mehman Saraja utrošeno je oko 700.000 radnih sati. Nadamo se da ćete i vi imati priliku da odsjednete u ovom Mehman Saraju, te da sami procijenite da je on sa aspekta arhitekture bez premca među prvoklasnim hotelima svijeta. Poštovani prijatelji, u prošlom dijelu našeg programa upoznali smo vas sa tradicionalnom gravurom po kojoj je Isfahan poznat. Drugi dio našeg današnjeg programa posvetit ćemo oslikavanju platna, koje također ima dugu tradiciju na ovom prostoru. Riječ je o živoj narodnoj umjetnosti u kojoj anonimni umjetnik snagom svog uređenog talenta uz pomoć modela stvara razne likove i oblike na tkanini od pamuka ili platna. Ovi likovi i oblici na tkanini, brojni i različiti manifestacija su autentične iranske umjetnosti. Sam kvalitet dizajniranih motiva se veoma približava motivima na perzijskim tepisima, zbog čega ovako oslikane tkanine iz Isfahana uživaju svjetsku slavu. Danas se radi oslikavanja koriste modeli i okviri od različitih vrsti drveta, naročito od drveta kruške. Osnovu uspješno ostvarene slike na tkanini čini dobar drveni model koji je samo iskusan i umješan majstor sposoban napraviti. Ovako ukrašena tkanina koristi se u različitim oblicima kao odjeća, zavjesa, stoljnjak, čaršaf, sadžada ili torba. U svakom slučaju oslikani proizvodi su lijepi u svojoj jednostavnosti i ponosito podsjećaju na svoju tradiciju koja ima duboko historijsko zaleđe. Dragi prijatelji, ovim završavamo naš današnji program. Zakazujemo vam ponovno druženje sljedeće sedmice, kada ćemo nastaviti naš obilazak Isfahana. Do tada, eselamu alejkum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o sukobu između Azerbejdžana i Armenije u vezi sa spornom regijom Nagornog Karabah, koja je na neki način spona nesporazuma i tinjajući sukob već više decenija, dakle 90-ih godina između ove dvije zemlje. Ovaj sukob se svako malo vremena intenzivira između ove dvije zemlje. Međutim, ovaj posljednji je na neki način bio jači, intenzivniji u odnosu na sve ostale do sada. U vezi sa tim, danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom ovdje u Teheranskom studiju. A prije nego što počnemo razgovor, pogledat ćemo jedan prilog prije početka emisije, odnosno razgovor sa našim današnjim gostom. Dobrodošli ponovno na naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo razgovarati o sukobu regije Nagornog Karabah između Armenije i Azerbejdžana. Jučer je došlo i do primirja, odnosno sporazuma o prekidu vatre između ove dvije zemlje uz medijatorstvo, odnosno posredništvo Ruske federacije. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostom uživo ovdje u našem teheranskom studiju, a prije toga ćemo pogledati jedan prilog kojeg je pripremio kolega Adila. Nakon toga se vraćamo u studiju i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Armenija i Republika Azerbejdžan su uz posredovanje Ruske federacije postigli novi sporazum o prekidu vatre u regionu Nagorno Karabaga. Još uvijek postoje sumnje da će sporazum u potpunosti biti proveden u praksu, posebno nakon što je u Armeniji došlo do nasilnih protesta protiv samog sporazuma. Zvanični Kreml je objavio da su predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, premijer Armenije Nikol Pašinjan i ruski predsjednik Vladimir Putin objavili trilateralno saopštenje o postizanju sporazuma o potpunom prekidu vatre i prestanku neprijateljstva u regionu Nagornog Karabaga u jutarnjim satima 10. novembra. Putin je u utorak izdao saopštenje u kojem se kaže: prema postignutom trilateralnom sporazumu, vojne snage Republike Azerbejdžan i Armenije će ostati na trenutnim položajima, a između njih će biti raspoređene ruske mirovne snage. U skladu sa sporazumom, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i raseljena lica će nadgledati povratak izbjeglica na njihova ognjišta u regionu Nagornog Karabaga. Isti organ će posjedovati u razmjeni ratnih zarobljenika, uhapšenih lica kao i tijela poginulih lica na obje strane. U saopštenju se navodi da će ruska strana nadgledati i kontrolisati veze i transport između dvije strane. Predsjednik Azerbejdžana je nakon potpisanog sporazuma rekao da se radi o izuzetno važnom dokumentu i velikoj pobjedi za Baku. Od početka posljednjeg oružanog konflikta između Armenije i Azerbejdžana u regionu Karabaga u tri navrata je saopštavano postizanje sporazuma o prekidu vatre, dok su se strane međusobno optuživale za narušavanje i nepoštivanje postignutog prekida vatre. Posljednji sporazum o prekidu vatre i neprijateljstva u regionu Nagornog Karabaga je povećao nadu u postizanje trajnijeg rješenja i sigurnosti u ovom dijelu Kavkaza, ali je istovremeno povećao stepen nesigurnosti u Armeniji. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem se kaže: rat je okončan, ostalo je mnogo posla kojeg treba uraditi. Tražimo od svih građana da se suzdrže od bilo kakvih poteza koji bi mogli naškoditi sigurnosnoj situaciji. Iz ranijih grešaka moramo uzeti pouku, moramo gledati u budućnost, moramo sagraditi snažnu armiju koju zaslužuju građani Armenije. Grupa nezadovoljnih stanovnika armenske prijestolnice Jerevana je u znak nezadovoljstva zbog postignutog sporazuma o prekidu vatre u Nagornom Karabagu probila policijski kordon ispred kompleksa vladinih institucija, ušla u parlament i prostorije armenske vlade. Samo par trenutaka nakon što je premijer Pašinjan potvrdio da je postignut sporazum o prekidu vatre, trg Republike u Jerevanu je bio ispunjen nezadovoljnim građanima. Ovi protesti su održani uvjetima kada je premijer Nikol Pašinjan rekao: s predsjednicima Rusije i Azerbejdžana sam potpisao sporazum o prekidu sukoba u Karabagu. Ovu odluku sam donio zahvaljujući iskustvu i dubokoj analizi. Radi se o izuzetno teškoj odluci. On je od snaga sigurnosti i pravosuđa tražio da uhapse osobe koje su provalile u vladine zgrade i napale predsjednika parlamenta. Osim toga, u izvještajima se navodi da građani potpisuju peticiju u kojoj od parlamenta traži da ponište postignuti mirovni sporazum sa Azerbejdžanom.
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. Dakle, razgovaramo o sukobu u regiji Nagorno Karabahu između Armenije i Azerbejdžana. Razgovaramo sa našim današnjim gostom ovdje u Teheranskom studiju, sa gospodinom Burhanom Hišmetijem, političkim analitičarom. Gospodine Hišmeti, selam alejkum i hvala vam što ste danas sa nama u našem studiju. Gospodine Hišmeti, na samom početku bih vas zamolio da nam nešto kažete o ovom posljednjom sporazumu između ove dvije, tako kažemo, sukobljene strane o regiji Nagorno-Karabah. O čemu se zapravo radi i da li ima nekih po vama nejasnoća koje su sadržane u tom sporazumu o prekidu vatre?
Ja mislim da se ovdje radi o jednom sporazumu koji je privremenog karaktera, samo da se završi oružani konflikt. Niti građani Republike Azerbejdžan su potpuno zadovoljni, niti su Armenci u regionu Karabaga zadovoljni, niti sama Armenija. Stoga možemo reći da su čelnici zemalja, znači predsjednik Azerbejdžana, premijer Armenije, zbog određenih razloga donijeli odluku da potpišu sporazum i da su zadovoljni otprilike. Znači, tako su želi propagirati kako u Azerbejdžanu, znači od jučer do danas, zapravo pratimo sva ta dešava. Vidimo da građani održavaju proslavu pobjede kao da je sporazum u potpunosti u korist Azerbejdžana, a također i ciljevi koji su trebali biti postignuti vojnim putem da će biti postignuti jednim mirovnim sporazumom. Znači, ovi regioni, par regiona koji će zapravo biti predati na upravu Azerbejdžanu. Međutim, kada govorimo među građanima, vidimo zapravo da sporazum nije toliko njegov prihvaćen, pozitivno prihvaćen u svakom slučaju, jer Azerbejdžanci tvrde da cjelokupna teritorija mora biti vraćena u zemlju, odnosno da bude u potpunosti suverenitet ostvaren i nezavisnost, a oni također tvrde da cjelokupni ovaj region, znači planinski region Karabaga, je dio Azerbejdžana i zapravo da se cjelokupne teritorije moraju vratiti Azerbejdžanu. Znači, to građani tako govore i zbog toga možemo reći da građani nisu u potpunosti zadovoljni sporazumom, jer tvrde da se cjelokupna teritorija zemlje mora vratiti u maticu, a posebno kada govorimo one snage koje podržavaju recimo Rusku federaciju, smo da su oni u potpunosti pesimisti kada je riječ prema Ruskoj federaciji, znači od same nezavisnosti smo da je rusko vojno prisustvo okončano u Republici Azerbejdžan. Međutim, sa ovim sporazumom vidimo da se ruske vojne snage opet su se vratile na teritoriji i da zapravo nije došlo do neke velike promjene u cjelokupnom programu. Bilo da oni dolaze sada u obliku mirovnih snaga, da budu stacionirani. Bilo u nekim drugim nazivima, vidimo da rusko vojno prisustvo sada će biti potvrđeno i vidimo da će potrajati prema sporazumu 5 godina. Armenci Karabaga, 30 godina u ovom regionu, oni su tvrdili da su nezavisni, da imaju samoupravu, da su oni gradili svoju upravu i da oni žive između dvije nezavisne države. Da li sada međunarodna zajednica nas prizna ili ne prizna, to im nije bilo toliko bitno. Znači da su oni imali tu lokalnu vlast. I oni su zapravo tražili da budu međunarodno priznati, da budu nezavisna zemlja, da budu odvojeni od Republike Azerbejdžan. Međutim, u ovom sporazumu potpisanom vidimo da to nije priznato i da Armenci zbog toga nisu zadovoljni sporazumom. Sama Armenija u potpunosti jasno, bili smo da su vojne snage u potpunosti poraženi, hiljade vojnika su ranjene, poginule, mnogi su raseljeni, znači ovi 40 i nekoliko dana koliko je potrajao oružani konflikt. Vidjeli smo da je to za Armeniju izuzetno teška situacija, jer vidjeli smo da ni vlasti nisu zadovoljne sporazumom kojeg su potpisali, a također ni građani. Vidjeli smo da je premijer Pašinjan na Facebooku saopštio zapravo da je bio primoran da potpiše sporazum, mirovni sporazum, i zbog toga je zapravo došlo od toga, znači, ali u svakom slučaju vidimo da građani, oni kaže da će u budućnosti zapravo ponovo obnoviti, da će opet početi neki novi rat, oružani konflikt. Stanovnici Armenije, jasno je, znači, vidjeli ste da, znači, da su na ulicama Jerevana, da su upali u vladine institucije i da zapravo traže poništenje potpisa ovog sporazuma, pa čak oni su tražili i uklanjanje sa vlasti Pašinjana. U svakom slučaju, ja mislim, kada govorimo da tri strane, nijedna od njih zapravo nije zadovoljna u potpunosti sporazumom, onda ovaj sporazum će biti privremenog karaktera.
Vi ste na neki način odgovorili na moja naredna pitanja glede, dakle, detalja ovog sporazuma, da nijedna strana nije zadovoljna sa, dakle, sadržajem ovog sporazuma, ni Armenci, ni Azerbejdžanci. A također ste kazali da i ovaj sporazum nije, po vašem mišljenju, trajno rješenje za taj sukob. Zamolio bih vas da nam kažete koliko je, dakle, ovaj sporazum bitan za regionalnu sigurnost, dakle, izvan okvira regije Nagorno Karabah.
Pa vidite, ja nisam rekao da neće biti dugoročni. Ne, ja mislim da će biti sa velikim nedostacima u toku narednih godina. Znači, ovi 5 godina je zaista veliki period. Jer pogledajte, Armenci koji žive u Karabagu su tu. 30 godina su tu za sebe imali, kao što kažu, lokalnu vlast. Imali su ministre, imali su parlament, lokalnu vlast. I šta će biti sa njih? Također, u ovom sporazumu tome nije bilo riječi. Republika Azerbejdžan kaže da je to dio njenog teritorija i da svakog momenta mogu donijeti odluku da opet izvrše vojni pritisak ili napad. Međutim, sada će biti to biti malo teže jer su tu prisutne ruske mirovne snage. Znači, ovaj sporazum koji su potpisale tri strane, ja mislim da je potpisan zbog toga što je naredba došla iz Moskve, jer Moskva zapravo nije žela da šuti kada je riječ o ovom. Mnogo toga se dešavalo iza kulisa, možda su im čak i prijetili Baku. Stoga, ovaj sporazum, kako će uticati na bezbjednost regiona, ja smatram da, obzirom da je kriza još uvijek tu prisutna, ja mislim da uvijek postoji mogućnost da se ona rasplamsa, da dođe do novog oružanog konflikta, niti za Armeniju, niti za Karabag, niti Republika Azerbejdžan. Ovaj sporazum nije decidna garancija stabilnosti. Jer pogledajte, u julu smo također vidjeli jedan kraći sukob, nakon toga opet 27. septembra vidjeli smo oružani konflikt Azerbejdžana. Azerbejdžan je rekao da su armenske vojne snage izvršile napad i tako dalje. Stoga, sukob između Armenaca i Azera u ovom regionu, ja mislim vidimo da možda traje više od 100 godina. Znači, ja lično analiziram to ovako. Znači, ovaj region, kada je odvojen od Irana, znači, nakon sporazuma Golestan i Turkmenenčaj, vidjeli smo da ove dvije etničke i vjerske skupine nisu imale mirno vrijeme. Znači, svako malo su imali određeni sukoba. Jedno vrijeme Britanci su tu bili uticajni, dovodili su pod pitanjem zavata pa vlada. Jedno vrijeme Osmanlije su bile, jedno vrijeme Rusi, Cezarska, Carska Rusija, jedno vrijeme Sovjetski savez i tako dalje. Stoga vidjeli smo da je raspad Sovjetskog saveza opet doveo do toga da se ti sukobi obnove i zbog toga kažemo da je ovo krizni region koji svakog momenta opet može da se rasplamsa. Ostaje to. I ovaj sporazum također, ja mislim da neće biti toliko trajan i da neće biti toliko utjecaja u regionu.
Kazali ste da je Rusija stacionirala svoje, tako kažemo, mirovne snage u toj regiji, da se neće tako lahko više moći voditi vojni sukob, jer je na neki način Moskva obavezala se da će braniti Armeniju. Možete nam kazati, u početku se spominjala i Republika Turska, jučer je ili prekuće francuski predsjednik na neki način upozorio Tursku da ne provocira, dakle, sukob u Nagorno Karabah. Možete nam kazati nešto o ulozi i Turske, Francuske, ali i drugih transregionalnih, dakle, zemalja, ali i kakva je, dakle, pozicija Islamske Republike Iran kada je riječ o ovom sukobu koji na neki način se direktno tiče sigurnosti Islamske Republike Iran. Sami ste kazali da je to u jednom historijskom periodu pripadalo vašoj zemlji Iranu. Možete nam kazati da napravite paralelu između tih igrača u Nagornom Karabahu?
Pa da, vidite, ovaj posljednji rat, ja mislim da je počeo iniciranjem Republike Turske. Posljednje sedmice ja sam posmatrao i gledao njihove stavove i ono što je zapravo Ilham Alijeva zapravo usmjerilo ka tome. Stoga, u ovom sporazumu koji je potpisan u Moskvi, vidim da Republika Turska uopšte nije uvrštena u sve to. Međutim, Ankara pokušava da se na neki način uvrsti u sam sporazum. Danas je Erdogan pričao na ovu temu i rekao da je sa Putinom, ne sa, direktno sa Putinom, nego da između Turske i Rusije zapravo postoji jedan razgovor o formiranju jednog centra za mirovne operacije u ovom regionu. Znači da će to doći do izvršenja. Međutim, gdje će to biti formirano još uvijek nije jasno. Mediji u Azerbejdžanu tvrde da će taj centar biti u Harkandi, odnosno u jednom gradu u centru Karabaga, gdje zapravo vidimo da su Armenci zapravo tu, znači da će centar biti tu formiran. To za Tursku ima jedno značenje, za Armence ima drugo značenje, za Azere također ima treće značenje. Stoga možemo reći da Armenci imaju problema sa Turskom zbog pitanja 1916. i 17. godine, znači Prvi svjetski rat za vrijeme osmanske vlasti i sva dešavanja koja su bila zabilježena na teritoriji tadašnje Osmanske imperije, i zbog toga vidimo da oni drugačije posmatraju na Vojvodinu. Znači Turska pokušava da utiče na ovaj oružani konflikt, na ova dešavanja između Armenije i Azerbejdžana. Zbog toga ovo što govorimo vezano za iniciranje samog sukoba, ja mislim da će biti poznatije tek nakon što dođe do same implementacije, bilo samog centra, ali i pitanja potpisanog sporazuma. Ja mislim da Rusija ipak vrši veći uticaj. Znači, nažalost, nakon što je nakon ratova između Perzije i carske Rusije došlo do odvajanja ovog dijela iranskog teritorija, vidjeli smo da je Rusija uvijek ostvarivala određeni uticaj, veliki uticaj tamo, pa čak i Rusi su zapravo doveli do jednog novog naziva, znači Bliski istok, znači ne Centralna Azija, znači Rusi tvrde da je to njihovo mirno dvorište, a zbog toga Turska također pokušava da ostvari svoj uticaj. Zbog toga možemo reći da Turska će biti tu aktivna koliko to Rusija dozvoli. Znači, diplomatsko prisustvo turske snage možda će psihički, psihološki biti aktivno, ali kada govorimo, ako pokušaj nešto više od toga da uradi, ja mislim da Rusija će to spriječiti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.